Velkommen til Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. I dag har jeg simpelthen fået lov til at komme ind i hovedet på en virkelig dygtig fotograf. Han hedder Joshua Andrew Gross, og grunden til, at vi skal det, det er fordi, at er der noget, som jeg bliver virkelig nervøs over og har virkelig svært ved at være i, så er det at få taget billeder. Og jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at være rolig og vise, hvem jeg er, smile naturligt, alle de der ting, som modellerne kan finde ud af, men som jeg overhovedet ikke kan finde ud af. Jeg bliver altid anspændt og usikker og selvbevidst og får sådan nogle rynker i ansigtet, som jeg normalt ikke har. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget interessant for alle jer derude, også at få nogle gode tips, fordi jeg har en fornemmelse af, at vi er rigtig mange, som gerne vil vide, hvordan man kan gøre, så man ser godt ud på billeder. For er der noget, der fylder meget i den tid, vi lever i lige nu, så er det faktisk billeder og Instagram, og hvordan man sælger sig selv. Så velkommen til, Joshua.
Tak. Godmorgen.
Godmorgen. Du er her i min klinik. Vi har lige taget billeder af nogle lokaler, fordi at der er kommet ledige lokaler i Innovation til de psykologer, der måtte være interesserede. Men vi sidder her i dag, fordi at jeg rigtig godt kunne tænke mig at finde ud af, set fra fotografens perspektiv, hvordan man bliver mere tryg i at få taget nogle billeder. Fordi det kan man jo næsten se på billederne, om man er tryg eller utryg.
Kan det man kan det? Man. Ja. Det er meget åbenbart.
Ja.
Eller obvious, som ja. Vi siger. Jeg vil indlede med at sige, at selvom vi bor i den her utrolig billedpræget verden, jeg har aldrig oplevet i min 25 år som...
Jeg retter det bare med det samme. Der er ikke
okay.
grund til, at jeg skal klikke det.
Okay, ja. Yeah. Ja, jeg har oplevet en stigende angst og, hvad kan man sige, at folk gider ikke have deres billede taget, selvom man tager billeder ligesom aldrig før. Vi har faktisk, hvert år bliver det taget nu, for den foregående periode, eller hvert år blev det taget på verdensplan, lige så mange billeder, som var blevet taget siden kameras opfindelse.
Wow.
Hvert år.
Hold da op.
Og snart er det hver halv år. Så Det vil sige, at det er milliarder og atter milliarder billeder, man tager. Selfies, billeder, familie, alt muligt. Men i min virksomhed er der faktisk stigende antal af mennesker, som gider ikke have angst for det, og ved ikke, hvordan de skulle. Og så de træder ind ad døren, og det første, de siger, er, jeg er dårlig
til at tage billeder. Ja.
Men de skal ikke tage billeder. Det er mig, der skal tage billeder. Ja. Det er mig, der skal gøre, at folk er afslappet. Så.
Men du ser, at folk bliver mere og mere nervøse, selvom vi får taget flere og flere billeder?
Eller det er angst, præstationsangst.
Ja.
De synes, de ser forkert ud, og der er for mange rynker, og, og den er slet ikke afhængig af personens alder eller udseende. Og det er faktisk ret interessant, at folks selvopfattelse er så ringe, at deres... Men selvfølgelig er der noget, du måske arbejder med, at der kan være skønne mennesker, toppen, modeller for eksempel, som synes, de er grimme eller for tykke eller et eller andet. Men folks selvopfattelse er faktisk ret negativ.
Ja, men det er ret interessant, at forholdet til at tage billeder, den angst, den er stigende. Så det fortæller mig noget om, at der er også en stigende vigtighed, der er en stigende præstation i det. Det betyder langt mere end for 10 år siden.
Ja. Ja. Det gør det, helt sikkert. Ja. Og så er der alt muligt værktøj, man kan bruge til efterbehandling og hud. Men det gør, at folk ser uautentisk ud. At deres hud bliver glattet, og øjnene bliver, du kan forstørre øjnene, og gør deres kinder tynde, alt muligt. For lange, eller gør deres nakke lange, og alt muligt. Men det gør, at folks det går længere væk fra deres autentiske selv. Men de er villige til at acceptere, at de ikke ser ud, som de gør faktisk. Så måske er de ret smukke.
Ja, så det, at vi også skal sammenligne med noget, der er urealistisk og langt over gennemsnittet, gør også, at vi bliver endnu mere selvbevidste, når det så kommer til vores egne billeder.
Ja. Præcis. Og lige pludselig, når man træder ind over dørtasken, så er det nu mig, det skal have bedre taget.
Ja.
Og så sidder jeg i centrum. Og, ja. Men jeg har forskellige teknikker, jeg bruger.
Ja.
Og det plejer at virke.
Det vil jeg virkelig gerne være nysgerrig på. Men hvad tænker du i forhold til dem, du møder? Hvad er det for ting, der er gået forud for siden, at de har en oplevelse af, at de er dårlige til at tage billeder? Hvad tror du, der gør, at de har den fortælling om sig selv?
Ja, og der er forskellige ting. Et er, at det, man ser i spejlet, er ikke et retvisende billede af, hvordan du ser ud. Fordi det er omvendt.
Yeah.
Når du kigger i et spejl, så ser du dit eget ansigt omvendt. Spejlvendt, kan man sige.
Gud, det har jeg aldrig tænkt
over. Og når man er præsenteret med sit eget billede i billedformat, som man gør mere og mere, som aldrig før, så siger man, hvordan verden opfatter eller siger dig, sådan rent fysisk. Og det er fuldstændig anderledes.
Mm.
Så den uoverensstemmelse med, hvordan man ser ud i et billede, og hvordan man ser sig selv i spejlet, som man gør for det meste, ikke? Hver dag, kan man sige. Om morgenen, børste tænder, tager makeup på, hvad ved jeg, ikke? Så siger sit eget ansigt, betragter sig selv på den måde. Så er det fuldstændig spejlvand.
Mm.
Og vi har meget ujævnhed i vores ansigter. Vi har øjne, der er forskellige størrelser. Næsebord er forskellige størrelser.
Yeah.
Skæve næse. Og i et billede, så går den ene vej, og den anden billede går den anden vej. Så der er mange ting, som ligesom ubevidst ikke stemmer.
Yeah.
Så bliver man lidt bange, måske.
Ja, og jeg tænker også, at der er nogle skønhedsidealer. Det ved vi også helt fra evolutionspsykologien, at jo mere symmetrisk et ansigt du har, jo højere vægter du dig selv og andre. Så hvis man lige pludselig får øje på de her asymmetrier, så kommer man også til at koble det med at være grim eller mindre pæn. Ikke? Ja. Og så tænker jeg også, at ens generelle selvbillede i forhold til, hvad man selv synes har noget at gøre, eller hvis man har dårlige erfaringer fra tidligere.
Helt sikkert. Dårlig erfaring, det taler meget.
Ja, ja.
Man har taget det der julebillede, eller familieportræt en gang om året, eller havde en et eller andet moster eller far, der var helt vild med at tage billeder, og så blev tvunget til at stille op. Og det kan være alt muligt grund til, at man ikke kan lide processen.
Ja,
Og så generelt bare utilfredshed med sit eget udseende. Men jeg vil sige, at være fotogen er en evne, man kan lære.
Ja, fedt.
Det er ikke en indfødt ting. Og den, som sagt, har det slet ikke noget at gøre med, hvordan ens fysisk udseende. Selvfølgelig, det hjælper, hvis du er klassisk skøn person.
Mm.
Men det har meget at gøre med, om hvordan du betragter, eller hvordan du kan lide processen.
Det giver mig et kæmpe håb. Fordi at jeg har haft et billede af, at enten er man fotogen, eller også er man bare overhovedet ikke fotogen. Og jeg har følt mig meget i den sidste kategori.
Yeah.
Så jeg tror, der må være nogen derude, som begynder at spidse ører lige nu.
Det kan faktisk ikke være noget mere urigtigt, end at det er noget at gøre med ens fysik, der gør, at en person er fotogen.
Yeah.
Jeg vil sige et langt hen ad vejen.
Yeah. Så hvad skal der til for, at man kan gøre sig selv mere fotogen? Hvad for nogle teknikker bruger du?
Ja, jeg kan sige, hvad jeg gør, og jeg kan sige, hvad jeg ligesom spørger personen, eller den affotograferede gør, og det er måske mere vigtigt her, fordi folk de skal tænke, hvad kan jeg gøre? Jeg prøver at få personen til at slappe af, selvfølgelig.
Yeah.
Det er altid en indkøringsperiode, og jeg tager noget bedre, men de bedre blev aldrig til noget.
Ah, det er måske også meget godt at vide, at man bare...
Det er altid dem i starten, hvor jeg leger, som om jeg ligesom leger lidt med lys, og jeg siger, jeg skal lige finde ud af med lys, og hvordan jeg skal stille de her lamper og alt muligt. Nogle gange faktisk kan jeg tage et billede, der er ligesom overraskende autentisk lige i starten, men meget, meget sjældent.
Mm.
Og så prøver jeg ligesom at få kontakt med personen. Et billede er, eller et billede er altid, der er altid to personer i et billede.
Ja, det er det.
Der er den person, som blev fotograferet, og så er der også mig. Og min relation til den person, jeg fotograferer, og hvordan vi snakker, og hvordan afstanden er, alt muligt har noget at gøre med, hvordan resultatet bliver.
Det lyder rigtig meget som, når man har en klient inden til første samtale, at der er ligesom de der formalier, vi skal igennem, hvor jeg spørger om klientens alder, og hvad de laver til dagligt, og om de kom godt derhen, og om de er tilpas i lokalet. Og spørgsmålene, selvfølgelig vil jeg gerne vide, hvad de laver til daglig, og hvor gamle de er. Men det er først og fremmest for at få de der første 5 minutter til at gå, fordi der ved jeg, derefter er man tilpas, så har man ligesom vender sig til rummet. Så der kræves ligesom den der overgang, eller lille forspil.
Ja, præcis.
Ja.
Og så opvarmningsperiode, ja, kan man sige. Og, og jeg snakker særligt, så jeg naturligvis snakker, eller spørger ind til, hvad folk laver, og hvad skal bedene bruges til, eller alt muligt om familien og, ja, og sådan noget. Og, men det virker nogle gange allerede, når man begynder at være lidt personlig med den person, og ja, så varmer de op og med nogle mennesker. Andre er simpelthen, de er for langt væk, at, det er, at man skal bruge andre teknikker.
Ja, man er for meget i hovedet eller for nervøs. Så det første, du gør, det jeg hører, er, at du forsøger at få en venskabelig relation.
Ja,
sådan, så personen føler, at man er sammen med en ven lige nu.
Ja, ja, altid.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg hører ofte folk, når de efterspørger billederne, at de ved ikke have billederne, der er opstillet.
Ja, okay.
Og så siger jeg med det samme, at selve i sagens natur er, at stå foran mit kamera er et opstillet situation. Så det skal man ligesom anerkende og acceptere, at det er en kunstig situation.
Yeah.
Men der er ingen grund til, at man ikke kan finde sin autentiske selv i en kunstig situation. Det gør man altid.
Ej, det er det.
Man kan være til et møde på arbejde eller et eller andet, man gider ikke være i, men alligevel sådan fremstå.
Ja, så der er også noget, der er også mennesker som den, der får taget billederne, også træne sin villighed i at rumme noget, der er rigtig svært. Jeg kan ikke lide ordet accept, fordi det lyder som om, at man skal acceptere noget, der ikke er rart. Men det er mere at træne sig selv i at være til stede, at jamen, nu er det den her situation, jeg er i, selvom jeg ikke bryder mig om det. Det er jo virkelig svært at læne sig ind i den form for accept, ikke?
Helt sikkert. Men som du ved, i enhver situation, så vil man opleve en ubehag. Ja. Der er små sprækker altid.
Præcis.
Og jeg har kun brug for de små sprækker, fordi det er der, hvor min ligesom kraft træder ind. Og når jeg kan se, hold, der er en åbning lige der. Den person, der er et ansigtsudtryk, eller et eller andet, det virkede.
Ja.
Eller jeg tager også tonsvis af billeder, så noget af det forhåbentlig fanger den person i ind på det der lyse sprækker. Og så går de måske, tager masken igen og går tilbage til den anden. Men når de er animerede, og når de er i gang med at snakke, eller jeg arbejder også med mentale forestillinger.
Mm.
Fordi det måske lytter lidt overfladisk, men det er en selvbedrag, kan man sige.
Ja.
Fordi du skal snyde dig selv, at du kan lide processen.
Ah.
Fordi det er meget vigtigt. Der er nogle mennesker, især mennesker, som jeg kalder for fotogen, som du kender det der gamle udtryk, at elske linsen.
Mm.
Det gør, at man fremkommer som en elskende, troværdig person.
Ja, ja.
Og hvis man ikke gør, så skal man snyde sig selv.
Ja.
Du skal lige, og så hvis du for eksempel, hvis du ikke kan finde den kærlighed for situationen frem, så skal du finde det frem til en person, eller en oplevelse, som du har haft. Jeg siger, forestil du på stranden, eller hvis det er noget, der virkelig tager dig.
Ja, så du vækker hjertet. Altså,
ja.
Du vækker kernen i personen.
Ja, og det er meget vigtigt, og det er ligesom kernen, og det jeg gør, er det, jeg fremkalder kærlighed, kan man sige.
Ja.
Det er meget, og om det er en familie, om det er en person, Fordi den tilstand medfører en autenticitet, som ikke andet kan gøre.
Og det tænker jeg også kan være relevant, selv hvis man er topleder i et eller andet vigtigt firma.
100%.
At der er en eller anden form for varme eller ro over billedet, også selvom at du er sådan en hård businesshund.
Yes.
Ja.
Og jeg får en faktisk hyppigere efterspørgsel, især med top erhvervsfolk, at de vil gerne, de er trætte af at sige, kvalt i en jakkesæt ud.
Ja.
De vil gerne fremstå som, så for eksempel jeg fortæller en vittighed, og de griner. Og måske kigger de væk fra kameraet, de kigger ikke ind i kameraet.
Mm.
Og de er super tilfreds med det, der kommer ud af det, fordi de vil gerne betragtes som mennesker.
Ja, og ikke bare nogen fra Berlingske Tidende, som kan få forretningen
til
at give et godt afkast. Ikke?
Ja. Hvis man taler et erhvervsbillede,
så skal man
ligne en person, man gerne vil arbejde sammen med.
Ja,
og det er en person, der smiler. Det er en person, som er ligesom glad og varm.
Men det giver super god mening i forhold til det her med ligesom at trække sig selv eller snyde sig selv. Fordi der er jo en betingning i nervøsiteten, altså en kobling mellem nervøsitet, ubehag og så fotograferingen. Så lige pludselig skal vi have tilført noget nyt, noget rart. Fordi vi kan jo ikke sige til os selv, nu må jeg ikke være nervøs. Det er jo meget det, vi arbejder med ACT med. Og prøve at komme et sted hen, hvor vi er villige til at rumme det ubehag, der måtte være. Og være villige til at acceptere, jamen jeg kan ikke fjerne ubehaget. Men til gengæld, så kan jeg tilføje noget, hvis jeg kommer i kontakt med det, der er vigtigt. Eller tænker på personer, der er vigtige for mig. Hvis jeg har social angst og ikke bryder mig om at gå ned i supermarkedet, jamen, så kan det gøre det noget nemmere at træne nærværsøvelse, åndedræt og tænke på den middag, som jeg skal ned og købe ind til for mine rigtig gode venner. Hvor vigtigt det er for mig at vide, at nervøsiteten er ikke en rød lampe, der signalerer, at nu skal jeg flygte, men i virkeligheden er en grøn lampe, at fordi det er vigtigt, så skal jeg gå med det. Altså, så skal jeg gå derhen. Man kan også lave det sådan lidt metaforisk med, at hvis du har et glas, og det her glas, det er fyldt med spyt, og så siger jeg til dig, at du skal drikke det. Kan du mærke, hvor ulækkert det ville være? Ikke? Der skal ikke mere til, så kan vi mærke afsky og foragt. Det tror jeg også kan gøre noget for vores mimik og vores udtryk. Ikke?
Det kan det helt sikkert.
Men nu siger jeg til dig, at du går ud i Saharas ørken. Der er næsten 50 grader, og du har gået der et par timer, og din hud gør ondt. Du er så tørstig, og bare én dråbe vil gøre, at du kan komme hen til det sted, hvor du kan komme i sikkerhed og overleve. Og så giver jeg dig et glas væske.
Ja.
Yeah. Kan du mærke lige pludselig, så føles det
bare
meget...
Bare det ikke er spyt.
Ja, selv hvis det er spyt.
Ja, det er rigtigt. Ikke?
Så kan man godt få det ned lige pludselig. Men min pointe er, at vi kan netop narre os selv, hvis vi laver nogle nye associationer, nogle nye koblinger, tilføjer noget godt, noget vigtigt til os selv. Fordi vores tanker har så stor kraft, at når vi smelter sammen med dem, når vi tror på dem, så kan det netop skabe følelser. Og det er jo derfor, at vi bliver så forhippet på at få kontrol eller ordne ting, eller blive bange for negative dagdrømme. Det er netop fordi vores tanker kan igangsætte følelser, der føles meget virkelige. Og det er det, jeg hører, du faktisk gør lige der, ved at få dem til at tænke på noget rart.
Men nogen mennesker virker det, men andre virker det ikke.
Nej, hvad gør du så?
Jamen, hvad skal jeg sige? At der er også en påvirkning for den fysiske bevægelsesdel.
Ja.
Der er nogle gange, for eksempel, du ved det for gestaltpsykologi, eller at også for, kognitiv behavioral therapy, at lave fysiske bevægelser kan ligesom er vejen ind til psyken. Og det kan være, at den påvirker en reaktion ud af personen, som de kan kontrollere.
Mm.
Og så for eksempel, mænd plejer at være meget mindre tilgængelige end kvinder med de her visualisationsøvelse, at ligesom tænke på noget dejligt, tænke på noget, du elsker. Eller. Mm. Så for, jeg får dem til ligesom begynde at bevæge sig lidt, at tage et skridt tilbage og frem. Så enkelt som et lille skridt kan gøre, at ens hjerne ligesom kobler fra.
Ja, fordi du løsner op og får gang i et andet nervesystem.
Præcis. Mm. Og jeg tror, at de får adgang til den der,
ja,
de der følelser, eller der korte afstand til at udtrykke noget. For eksempel også en mand i en jakkesæt, topdirektør, som ikke kan smile. Han siger, jeg vil ikke smile. Mm. Jeg gider ikke smile. Og så tænker jeg, all right.
Oh, hård kamp.
Ja, men han har et eller andet forestilling om, at man skal være en hård banan, hvis man er. Så, og så siger jeg, ved du hvad, vi tager alt muligt bedre. Nogle af dem, du smiler, nogle af dem, du ikke smiler. Og selvfølgelig dem, hvor han smiler, så er han meget bevidst om det. Så han smiler med sådan en meget stram mund.
Ja, så man kan næsten se, hvordan hagen spænder. Og,
det kan, ja. Og det ser ikke særlig godt ud.
Nej.
Men når jeg får ham til ligesom bare have en stående fod og gå tilbage, og så frem, og så hvile på sin forreste fod, så sker der et eller andet i den bevægelse, hvor, fordi måske er det lidt latterligt i selve bevægelsen, man føler sig lidt dum at gøre det.
Og kroppen løsner op.
Kroppen løsner op, og lige pludselig kommer, eller ikke hver gang, men rigtig meget, kommer der en autentisk udtryk.
Ja.
Og så går den tilbage, lige med det samme. Ja. Men det er kun det øjeblik. Det er ligesom,
du har et splitsekund, hvor du fanger et andet nervesystem.
Og det har jeg kun brug for.
Mm.
Jeg kun, og det er, man kan sige, at det føles som snyd, men det er det ikke.
Jeg tænker, det er ligesom, når man tager billeder af børn og fjoller. Altså, du laver et overraskelsesmoment, en afledning, hvor der kommer noget helt andet frem, som de ikke kan kontrollere.
Børn er de bedste af folk, fordi de er helt naturlige. De er helt naturlige, og der er mange, der gør skabe sig og stille op.
Ja.
De er en total
gave
til folk at fære. Ja. Det er de.
Det kan jeg godt forstå.
Det er, når vi bliver ældre, så kommer lag på lag ovenpå. Præcis. Og så den der kontrol.
Ja.
Men børnene har ikke noget filter, så de fremstår fuldstændig autentisk.
Det er jo derfor, at vi psykologer ofte bruger børn som eksempler på, hvordan følelser fungerer en til en, fordi det netop ikke har et filter. Ikke? Men det giver også mega god mening, fordi når jeg arbejder med klienter, især folk, der lider af angst eller har traumer, så kan jeg også godt fornemme, i hvilken tilstand de er. Hvis de for eksempel går i flugt, nervesystemet, hvis vi tæller kamp, flugt, frys, så bliver det meget roligt, og det spænder op i kroppen. Og så kan jeg godt bede dem om faktisk at sætte sig lidt længere tilbage i stolen, eller måske prøve at mærke, hvordan det føles, hvis de træk vejret lidt anderledes, eller måske endda læser ned, hvis de er meget angste. Og det er simpelthen, fordi kroppen er i overarousal, så jeg har brug for at få nervesystemet ned i det parasympatiske, i stedet for det sympatiske, som er op at køre. Ikke? Og andre gange, hvis de går i frys, altså, hvor at man lukker helt ned, så beder jeg dem faktisk om at rejse sig op og gå lidt rundt, for netop at aktivere sig selv. Så det kan godt lyde som om, at dem, der spænder op og bliver meget at de ligesom er kørt fast i en form for frystilstand, hvis det er bevægelser, der kan løsne det op. Det vil i hvert fald give mening for mig.
Ja, i høj grad.
Jeg mærker det også med angstklienter. Nogle gange, så kan det være nok så fint at tale om, hvordan hjernens tanker bare plaprer løs, og at man ikke skal lytte nødvendigvis til alle de dårlige nyheder, som tankerne serverer. Men det er jo en ting. Jeg oplever, at det kan gøre en massiv forskel at gå en tur, mens man taler. Jeg har en øvelse, hvor at jeg agerer tankerne, og så skal vi så gå på undersøgelse i, hvordan klienten bemærker de tanker, som jeg nu lader, som om jeg er. Og over tid, så går det op for dem, at de faktisk kan gå og selv vælge, hvad de vil tænke på, og de ikke behøver at lytte.
Mm-hmm.
Men det vil jeg aldrig kunne gøre siddende i en stol. Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor at det er sådan, men den øvelse laver jeg altid på en god tur. simpelthen fordi at jeg tror netop som du siger at det løsner bare op. Kroppen er med os og beroliger os.
Men vores hjerne er en del af vores krop.
Ja, det er jo det.
Og alle de processer, som sker i vores krop, påvirker vores hjerne, vores mave, alting. Så hvis man er... Jeg har også haft, mandskagen, hvor jeg bare sagt, gå en tur omkring gaden. Ja. Bare gå ned og tage 10 minutter og gå en tur, og så komme tilbage for noget frisk luft.
Præcis.
Tag en pause. Og så som regel plejer det at være bedre.
Ja.
Og det er også noget at gøre også med, at den der naturlige... pause, den der break i processen.
Mm.
For eksempel, jeg har haft, som alle fotografer har oplevet, at nogle gange lykkes det bare ikke. Det er bare, det ved jeg ikke, det er et dårligt lys, eller folk er ikke oplagt, eller...
Det er bare en dårlig dag.
Det er bare en dårlig dag.
Yeah.
For eksempel med en kontorfotografering, eller der var noget med, jeg har ikke været i kontoret, og det var simpelthen ikke egnet til at tage bedre det.
Mm.
Og jeg vil sige, hver gang vi gør det, igen... Fordi så tilbyder jeg altid en omgang. Det sker ikke særlig tit, men når det gør, så bliver det altid godt.
Ja, for du vil gerne stå inden for dit arbejde.
Både det og også, at folk ligesom har den oplevelse, de har været hos mig en gang før.
Så
de kommer forberedt.
Ja, der så er der er en højere succesrate, kan man sige.
100% højere succesrate, fordi meget af det har noget at gøre med, hvordan de præsterede første gang.
Ja.
Ikke fordi jeg vil fralægge, det er mit ansvar i sidste ende. At bedene er gå eller ikke gå.
Nej.
Men hvis man er ligesom bevidst over processen og klar, og så har den indstilling, at det her, det skal være en succes. Nu gør vi det, fordi det er anden gang. Så bliver det til en succes.
Men det giver også rigtig god mening i forhold til, at der bare er et enormt stort pres, når man gør noget første gang. Jeg ved... Brené Brown, hun kalder det fucking first times. Og det er hver gang, vi skal gøre noget for første gang, så er vi bare mega nervøse. Det er ligesom til køreprøver, ikke? Der kan det også hjælpe at lave sådan en mental køretur i hjernen, før man skal op til køreprøve, sådan så man tror, hjernen tror, at man har kørt der en gang før.
Yeah.
Så det giver god mening, at man er meget mere rolig anden gang.
Det er man. Og det er nemmere, men jeg vil sige, at det kan også lykkes første gang. Og det her, vi kommer lidt ind i kernen her, af den snydeproces, jeg snakker om. Fordi så vil man er nervøs, så vil man er lidt angst provokeret over selv, over situationen, står foran kamera. Det kan man ikke nødvendigvis se. Den opfærd, eller den måde, man føler, og den måde, at kamera fortolker en, kan være fuldstændig anderledes.
Ja. Det.
Fordi de der tanker, du kan ikke se, du tager dem ikke på. Men selvfølgelig, hvis du virkelig er angstprovokeret, så dine øjne ryster, og du prøver at kigge væk. Men hvis du kan komme ned i den der, hvor du bidrager dig selv, om du kan lide processen, og du finder ud af, hvordan du kan elske det, på et eller andet måde, så om det er totalt fake.
Surfer lidt på det.
Ja. Det er derfor, at professionelle modeller, de får også 1000 kroner i timen, men de har et ansigtsudtryk, og det er fuldstændig overfladisk. Der er ikke noget med deres følelser. De er fuldstændig afkoblet fra deres følelser. Det kan være, at de er trætte, eller de er lige slået op med deres kæreste, eller whatever. Det kan man ikke se. Det samme med skuespillere, fordi de er professionelle, og de ved godt, hvordan man præsterer i situationen. Og det er en præstering. Jeg ved ikke, hvad den ligesom ord betyder sådan rent praktisk, men at præstere, det er noget, man gør med sin overfladisk selv.
Ja, det er ligesom, hvis man er kirurg, så tror jeg heller ikke, at man skal tænke for meget over, hvad det egentlig er, man laver. Man skal bare fokusere på at fuldføre missionen. Ikke?
Ja, og det er teknisk.
Ja, præcis. Det er en mekanik, vi reparerer nu. Men det giver så god mening også i forhold til at skulle afkoble forskellige ting og samtidig være i det på en målrettet måde, kan man sige, og lege på det og surfe med de der følelser. Og jeg arbejder også virkelig meget med det, når det især handler om folk med angst, at de ligesom at det går op for dem, at uanset hvor nervøse de selv mærker, at de er, så kan andre overhovedet ikke mærke i samme grad, hvor slemt det er. Altså de kan måske godt se, at man svider lidt eller rødmer, men det er ikke noget, vi andre bider mærke i.
Vi sidder med vores egne tanker.
Ja.
Vi er ikke inde i deres følelsesvold.
Overhovedet ikke.
Og så du er ikke dine tanker, du
Nej.
Er en hel masse andre ting også.
Jeg prøver det også, når jeg får supervision nogle gange, så optager jeg mig selv, altså hvor der kun er kamera på mig, ikke på klienten. Og der har jeg også prøvet, at jeg skulle sige noget, som jeg oplevede som virkelig, virkelig svært at sige højt, fordi at jeg synes, det var meget konfronterende, men det var vigtigt. Og jeg var bange for, hvordan det ville høres. Og når jeg så videoen bagefter, så virkede jeg fuldstændig cool. Og jeg får virkelig leveret det på den mest venlige, bløde måde nogensinde.
Præcis.
Men jeg kan tydeligt se den der kæmpe forskel, der kan være i den indre verden, og så hvad der bliver set udefra. Ikke?
Ja.
Altså, vi er jo mestre i forvejen til at skjule, hvordan vi har det, så vi behøver ikke engang at tænke over det. Det skal nok ske af sig selv.
Ja, og det er også en med hensyn til fotografering af mennesker, der er en stor grad af riffing, fordi alle er ikke det samme.
Hvad er riffing?
Riffing, det er tallet ligesom det kommer.
Nå,
det er ligesom at den man ligesom møder af det, man arbejder med.
Mm.
Fordi ikke alle mennesker ikke kan lave den der overfladiske
maske.
Justering,
ja.
hvor de ser gå ud.
Mm.
Der er faktisk få mennesker, der kan gøre det.
Mm.
Og så når folk kommer, og de siger, at jeg vil fremstå autentisk, det første, jeg gør, er at spørge dem, hvad mener du? Hvad er autentisk?
Hvad er det for dig?
Ja, og så siger de ikke opstillet. Og så arbejder vi med den opstillethed, som er der, og så siger det er et opstillet situation.
Yeah.
Men det er virkelig situationsbestemt. Og hvad skal jeg sige? Nogle mennesker varmer op og formår at komme i en ligesom intime tilstand, hvor de glemmer, at de får et kamera.
Ja.
Andre ikke gør. Og det er dem, hvor jeg ligesom begynder mere at arbejde med stillinger og alt muligt. Og for eksempel siger, at prøv noget helt nyt. Ikke? Prøv noget, et udtryk, hvor du ikke tror, at du skal gå ud.
Ja.
Smil for meget.
Ja.
Smil 40% mere, end du tror. Eller mindre.
Så fjolle lidt med det.
Præcis.
Mm.
Fordi der er nogen, der tror, at de virkelig smiler, og de smiler falsk, men de smiler faktisk overhovedet ikke.
Mm.
De kommer ikke igennem, fordi deres egen opfattelse er ligesom ikke i overensstemmelse med, hvordan de faktisk gør det.
Yeah.
Andre mennesker, jeg beder mig med at lukke øjnene, og så kom, tænk på en forestilling, og så langsomt åbne øjnene, og så prøver ligesom at se den forestilling, den person, eller...
Altså sige det højt, eller se?
Både og.
Ja.
Helst ikke sige det højt, fordi jeg ved ikke, en mund i bevægelse.
Nå ja, det
er rigtigt. Bare til et billede, men ligesom prøve at se i sit indre øje.
Så det vil sige, at du bringer dem på en måde i en form for meditativ tilstand?
Både og.
Ja.
Det kan det, men det bringer dem i nuet, kan man sige.
Ja,
på en måde,
det er mindfulness-træning, vil jeg kalde det, ja.
Det er det.
At lige være til stede og trække vejret
og
fokusere på det, der er godt og vigtigt og varmer dem.
Ja, men at have, opmærksomhed et andet sted.
Ja.
Ikke at, ligesom du siger, at man ikke kan, hvis du fortæller folk, at de skal slappe af, så bliver de mere nervøse.
Ja, præcis.
Det er ikke det, jeg gør. Det er ikke sådan en vejrtrækningsøvelse til at slappe af. Det er mere... At komme ind i en tanke, som fører dig et andet sted hen, end lige foran et kamera, bare for et splitsekund. Fordi det kun var et splitsekund.
Ja, det er det.
Og det er kun det, vi har brug for.
Men det er jo egentlig meget interessant, fordi på den ene side er det ikke mindfulness, når vi drømmer os et andet sted hen. Fordi mindfulness handler om at være til stede nu og her i den fysiske omgivelse, du nu engang er i, med det, der nu er. Åbent og nysgerrigt. Så jeg tænker, at det er en form for træning i at være til stede i den ydre verden på den ene side, altså være til stede i sin krop og sit åndedræt og bevæge sig lidt, sænke skuldrene, men i den indre verden være til stede et andet sted, som er rarere, og prøve at få de to tilstande eller de to verdener til at mødes.
Det kan godt være.
Ja.
Som sagt, afhængig af personen. Og det er derfor, eller det er der, der gør det så interessant. Og for mig, når jeg arbejder med mennesker, er, at alle er forskellige, og der er ikke noget fast regel om det her. Så, I mean, med andre mennesker, jeg siger bare, at du skal tænke, at jeg er simpelthen så skøn og så smukke.
Ja,
at, og så kigge i kamera, og så prøve ligesom at sige det ind i dit hoved.
Ja, ja.
Og det er der, hvor man, fordi nogle mennesker kan virkelig få gavn af at elske kamera.
Ja.
Og så jeg elsker det her proces, så vil man ikke gøre.
Mm.
Men hvis du siger det nok, og hvis du arbejder nok med det, og du, så, du kan sige det også, lige pludselig er du bare, har man at få det gen.
Ja, præcis. Jeg tænker også, der er noget meget terapeutisk i det for mange kvinder, især. Jeg tænker i forhold til deres krop. Har du nogensinde taget billeder af kvinder, hvor de måske havde mindre tøj på, for at de ville blive venner med deres krop, eller sådan lignende?
Yes, det har jeg.
Ja.
Jeg har taget billeder af kvinder, der har mistet en bryst til
ja,
kræft,
præcis.
For eksempel. Og de bruger det som en terapeutisk øvelse. Ja,
for at blive venner med
ja, og så også
igen.
Fremstille sig som stærk og smuk.
Ja,
og,
sejt.
Og så er der så meget mere i en person, end
ja.
Det, man betragter.
Og hvad er det, du ser, de gør, som gør dem i stand til at gå ind i en fotosession og være nervøse, til så at gå ud derfra med helt vildt meget empowerment?
Ja, bare at man har gjort det. At man har ligesom stået og præsenteret sig selv for verden, kan man sige.
Så det er simpelthen bare det.
Super intim og sårbar. Yeah. Og, men nemt, fordi der er kun mig og den person. De står ikke foran verden, men de fremkalder noget, som muligvis hele verden kan se, hvis de vælger at vise billederne.
Ja, fordi det er jo en form for eksponering, at når man gør det, man er bange for, så kan man blive virkelig høj og stolt af det bagefter. Ikke? Og jeg tænker også, at netop når vi gør det, der er allermest sårbart, at vi føler os allermest modige, fordi at vi er ikke blot autentiske i noget, der er nemt at være autentisk i. Vi er autentiske i noget, der føles farligt.
Mm-hmm.
Og det er det, der giver mod. Ægte mod i virkeligheden. Ikke?
Og jeg har taget for eksempel nøgenbilleder, der er både kvinder og mænd.
Ja.
Også nogen, som er op i alder, som
ja.
Ligesom skal finde ud af en anden måde at ligesom betragte sig selv og finde den kærlighed for sig selv. Jeg havde en mand for nogle år siden, og vi tog 10 sessioner over et helt år.
Wow.
Og så han ligesom lavede sådan et kartotek af billeder i alt muligt.
Okay.
Han var over 60 år gammel, og han sagde, at det var noget af det bedste, han har lavet, fordi det gav ham en helt anden både selvværd og måde at kigge på sig selv.
En selvaccept, tænker jeg også, ikke?
Ja. Det ved jeg faktisk ikke, fordi vi taler ikke så meget om det.
Nej.
Han var meget afklaret. Det er noget, han gerne ved.
Ja, fedt.
Og han begyndte virkelig at elske processen, og det var en kæmpe succes.
Men jeg kan også mærke for mig selv, at selvom at det er virkelig svært i situationen, når jeg får taget professionelle billeder, og der ligesom er booket tid, og der står en fotograf med et godt kamera, og solen skal stå rigtigt og sådan noget. Når jeg ser billederne bagefter, så får jeg det også bedre med mig selv. Fordi jeg kan se, at jeg egentlig er pænere, end jeg lige går og tænker over, ikke? Eller hvad man lige sådan ser til daglig.
Yeah.
Altså, der er noget virkelig empowering bagefter, tænker jeg.
Men det er målet. Målet er at fremstille den person bedre, end de tror.
Ja, præcis.
De ser ud.
Se, vise dem det rene blik på dem. Og det er, det er typisk gennem andres øjne, at vi ser smukkere ud, ikke? Fedt. Ja, så vi har talt lidt om at tænke på noget rart. Tænke på noget, der er godt. Nogen vi har kærlighed for. Noget, der er vigtigt. Vi har talt om, hvordan man kan bevæge sig fysisk. Og hvordan man kan komme ned i en lidt mere meditativ tilstand. Prøve på at være med følelsen, men ikke gå for meget ind i den heller. Få sig selv lidt væk fra det.
Mm.
Hen til noget, der er bedre. Så faktisk sidder jeg tilbage lige nu og tænker, at vi har snakket rigtig meget om, hvordan man beroliger sit nervesystem, eller i hvert fald er mere okay med, at nervesystemet pumper dig ud af, og så samtidig surfe på bølgen og gøre det til en leg, mens det er svært. Og det er jo super meget i ACT-tankegangen, den metode, jeg arbejder med, hvor man ikke prøver på at dæmpe symptomer, man er ikke optaget af det. Fordi som du siger, hvis man siger til sig selv, at man ikke må være nervøs, så bliver man først rigtig nervøs. Ikke? Er der nogle andre gode råd, du har lyst til at give med videre, hvis man gerne vil blive mere fotogen?
Ja.
Ja.
Tag til en stylist.
Ja.
Bliv klippet.
Ja.
Bliv farvet, få noget makeup på. Nej, det er ikke en krav, men det hjælper selvfølgelig. Men
jeg tænker også på ens selvtillid.
Præcis. Ja. Det er endnu mere. Jeg arbejder sammen med en virkelig dygtig stylist. Mm. Hun er ikke så dyrt, men det er en fantastisk investering. Hun er også super sød og komplementar og alt muligt.
Så hun er god til at berolige en også, i stedet for at påpege de der rynker.
Ja, præcis. Og det er også en anden person.
Ja.
Og hun hjælper også med tøjet, og kigger efter tøjet og se, om det sidder rigtigt. Og om den farve passer, eller lige ret på tørklædet, eller hvad det er. Så det er super godt, når hun er med.
Ja, så jeg tænker også, uanset hvordan man gør det, er det måske meget godt inden et fotoshoot at lave noget, man ved, man kan få det godt af, eller få et selvtillidsboost af.
Præcis.
Ja.
Det er ligesom at forkæle dig selv, at tage til en spa, eller en sauna, eller få en massage, eller et eller andet, som gør, at man kommer ned i sit eget krop, og ligesom hviler lidt bedre, og også at have noget professional makeup og hår, er altid godt for selvtilliden.
Ja, præcis. Så man allerede går ind i fotoshootet med boostet selvtillid, altså ligesom når man har gjort noget ud af sig selv op til en fest eller et bryllup, ikke?
Præcis.
Ja.
Ja, eller har den fantastiske kjole på, som man er gået og ligesom
og bare elsker.
Ja.
Ja.
Tænkt over i lang tid, hvordan man skal have det.
Ja.
Og jeg vil sige, at klassisk tøj er altid bedre.
Ja.
Ensfarvet, jordfarver, ting som, fordi vi skal ikke bringe opmærksomhed til tøjet,
nej,
men vi skal heller ikke negligere det som uvægtigt, kan man sige. Eller, jeg ved ikke, om det er en måde at sige det. Men
så sort i sort er ikke godt, og spraglet er heller ikke godt, men det der midt imellem, som er pænt og neutralt.
Ja, men sort kan være godt, men hvis den er ligesom, hvis der er kontrast med noget. For eksempel, du kan have en beige bluse på, og så en sort cardigan ovenpå. Mm. Så er der lidt kontrast.
Yeah.
Og sådan en meget enkel smykke. Men pangfarver, medmindre man gerne vil sige noget ved det, er ikke anbefalet herfra.
Nej, fordi så får man øjnene væk fra ansigtet.
Præcis.
Ja. Ja.
Præcis.
Er der ellers nogle teknikker? Nu har jeg dig jo, så kan vi lige få nogle gode råd.
At man, jeg tror, man skal droppe alle forventninger. Man skal ikke, ligesom inden man kommer, så skal man prøve at ligesom... Det er meget svært, fordi så er vi tilbage i den der ikke være bange.
Men det giver rigtig god mening, fordi hvis jeg har et fotoshoot, hvor jeg har et helt klart billede af, hvad jeg gerne vil signalere, så bliver mit mindset også mere rigidt. Og så prøver jeg hele tiden at efterligne et bestemt billede, som ikke findes endnu. Og jeg tænker, vi har arbejdet med det her med de fysiske øvelser, som jo løsner op for en rigiditet, som gør en mere flydende, mere blød i det. Så det giver virkelig god mening, hvis man kan prøve på at gå ind til fotoshoot uden forventninger, men bare være det her tomme, åbne lærred, der har lyst til at lege.
Og så prøve at komme med noget udtryk, som måske ikke føler sådan rigtigt, eller noget, du plejer at gøre.
Ja.
Og det kan godt være, at vi ikke bruger den. Det kan godt være, at det slet ikke virker bagefter, men man kan være overrasket med et udtryk, en måde at smile på. Det lyder meget opstillet og overfladisk, men det er det ikke.
Mm.
Og også fordi de mange gange de gode billeder opstiller ind imellem den der forestillingstid, hvor nu smiler jeg, nu står jeg, og så er der sådan en lille pause, hvor der faktisk formår at komme noget.
Ja, hvor man ikke præsterer.
Man ikke præsterer, eller ind imellem den der præstation, og så falder tilbage til angst, eller hvad det er, man føler, sådan i virkeligheden. Ikke?
Præcis. sidst vi mødtes, da vi skulle forberede det her afsnit, så viste du mig nogle super interessante billeder af nogle personer, du har taget billeder af, som arbejder med i IT. Og mange af de her detaljeorienterede, virkelig, virkelig dygtige mennesker, har ofte noget inden for autismespektret. Så de har i forvejen svært ved øjenkontakt, og så skal de lige pludselig stå foran et stort øje, en linse, og se ud på en bestemt måde og løsne op. Så de er ofte meget forknyt. Hvad var det, du gjorde der, som gav det her den magiske forandring, jeg så fra at være meget, altså de så næsten bange ud, til at løsne op og se afslappet ud?
Det er bevægelse. Det er simpelthen lave en bevægelsesorienteret, sådan en movement.
Ja.
Og så jeg har også stillet et spejl op
ved
siden af et kamera.
Okay.
Så de skal kigge på mig, de skal se dig selv, de skal se sig selv i spejlet.
Ja.
Og fordi de gamer så meget, det kan godt være, at de er vant til at se deres eget billede i skærmen.
Ja.
Så det gør, at det virker bare normalt.
Ja, og jeg tænker også, at de kan undgå noget øjenkontakt.
Præcis. De kigger ikke på mig, de kigger ikke på kamera, men de kigger i deres eget.
Præcis.
Ja.
Fordi hvis man har svært ved øjenkontakt, så er der jo rigtig mange, som kigger forbi en. Ikke? Så har de det bedre.
Ja.
Så det er jo på en måde også en måde at berolige dem selv, at de kan kigge forbi dig, i stedet for direkte ind i linsen altid.
Præcis. Og de fleste mennesker er vant til deres eget udseende.
Ja.
Så
ja.
Det er ikke noget, der frastøder dem, når de ser deres selv. Og ikke mig, og ikke deres kollega, eller hvad det er, lige ved siden af.
Ja.
Så anyway, men vi eksperimenterer med forskellige ting, og altid finder frem til noget, der virker.
Fedt.
Ja.
Fedt. Men det er jo meget, meget magisk at se. Og understreger også bare, hvor dygtig en fotograf du er.
Tak.
Hvis man er interesseret i at møde dig, og måske fortælle lidt om nogle billeder, så synes jeg bestemt, man skal gå ind på din hjemmeside inde på joshuatree.dk, og jeg skriver også et link i show notes, så man meget nemt
Fantastisk.
Bare kan klikke. Og du laver jo både billeder, du laver både professionelle portrætter, ikke? Hvad tænker du sådan af din top 3 specialer?
Ja, men det er billeder af mennesker i det hele.
Ja.
Jeg laver billeder af mange virksomheder, virksomhedsportrætter, og også hvad jeg vil kalde for genrebilleder, så folk i situationer.
Mm.
Det kan være for forsikringsbranchen, eller industri, arbejdsplads, hvor jeg tager både billeder af mennesker på arbejde, og også billeder, det som repræsenterer ligesom deres målgruppe, for eksempel. Men jeg tager også mange, jeg kan virkelig godt lide at tage billeder af individer, fordi jeg synes, det er super, det er en super stor udfordring.
Ja, der er en udvikling i det.
Ja, og så jeg vil sige, at succesraten er højt.
Ja.
Og folk plejer at virkelig være overrasket, hvordan de kan se ud, og det er en fantastisk følelse for mig, at ligesom at gøre dem, eller give dem en god oplevelse.
Og det er jo netop derfor, jeg har inviteret dig herind. For
tak.
At vi skulle tale om det, ikke? Fordi er der nogen, der har det svært ved at få taget billeder, men også har oplevet den rejse, det er at gå ind i en fotosession og være hammernervøs, og gå derud derfra bagefter og være en halv meter højere, så er det mig. Og jeg ved, at du netop er rigtig dygtig til det, og går meget ud af at føle sig folk tilpas. Så leder man efter en dygtig fotograf, hvor at man samtidig kan få nogle lidt bedre oplevelser og få en rar session, så synes jeg virkelig, man skal tage kontakt til dig.
Gerne, og jeg vil også sige, at hvis du har lyst, så vil jeg tage dit billede.
Det bliver virkelig... Ja. Ikke i dag, vel?
Nej, ikke i dag. Du skal være forberedt.
Ja, præcis. Jeg sidder her. Jeg har ikke klienter i dag. Vi skal jo bare lave podcast, så jeg sidder med mit afslappede hår og ikke så meget makeup. jeg lægger nogle gode links op, og hvad siger du til, hvis jeg tager et lille billede af dig, Joshua, som
det må du gerne.
Lægger op på noget Instagram?
Ja.
Ja?
Så skal jeg har ikke noget imod det.
Du har ikke noget imod det. Se, hvor sej han er. Hey, hvor er det typisk. Men tak fordi I lyttede med, og rigtig god fornøjelse fra nu af med at få taget billeder.
Tak.